Kad tieši noslēgsies izmeklēšana divos uzsāktajos krimināla procesos, konkrēts termiņš policijas amatpersonas nosaukt nevar. Krimināla procesā par iespējamiem pārkāpumiem būvniecībā policija joprojām gaida kompleksās ekspertīzes rezultātus, kurus eksperti sola rudens beigās. Tie varētu sniegt atbildi uz jautājumu, kāpēc sabruka veikals Maxima.
Nenoliedzamie, kas attiecās uz policijas izmeklēšanas stadiju, tad mēs jau esam ienākuši noslēguma stadijā.
Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišiņš norāda, ka vēl policijai būs nepieciešams mēnešos mērāms darbs, lai pabeigtu pirmstiesas izmeklēšanu. Otrs krimināla process saistīts ar darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisīja smagas sekas. To, kā iepriekš policija izteikusies, policija uzsāka balstoties uz valsts darba inspekcijas atzinumu. Šo atzinumu inspekcija pabeidza jau 30. maijā.
Ņemot vērā šī negadījuma sekas, protams, kad par viņiem jārunā kā par būtiskiem pārkāpumiem.
Tā valsts darba inspekcijas priekšnieks Renārs Lūsis vērtēja pārkāpumus, par kuriem inspekcijas ieskatām, atbildība jāuzņemas uzņēmumam Maxima. Te arī daži no konstatētajiem pārkāpumiem, piemēram par rīcību trauksmes signalizācijai skanot.
Šī rīcība, kas sekoja vai nesekoja attiecīgi pēc šī zīmju un drošības signālu skanēšanas, jā, tātad tā ir tā rīcība, kas bija par vienu no cēloņiem, kāpēc darbinieki neiekuvējās. Tātad trūkums šajā te apmācībā. Nākamajās es, kad nebija tomēr izvērtēt šie te būvniecības riski, kas notika uz jumtiem, šie būvniecības darbi, neveic arī nekādu izglītošanu darbiniekiem, kad šie te būvdarbi potenciāli var apdraudēt arī darbinieku drošību.
Jautāts, vai šajā izmeklēšanā nav radušies kādi šķēršļi, policijas pārstāvis Andrejs Grišiņš atbild, ka neviens no krimināla procesiem netiek kavēts. Notiek regulārs tikšanās ar uzraugošajiem prokuroriem un ģenerāla prokuroru par kriminālu procesu par darba aizsardzības pārkāpumiem, stāsta Grišiņš.
Juridiskais vērtējums un tā diezgan sarežģīts tur, lai izvērtētu cilvēku pienākumus, tiesības, kas kam ko bija jādara. Tur diezgan arī specifiskā joma, kur vajag iedziļināties, jo policijas darbinieki ir juristi. Mēs neesam ne būvnieki, ne konstruktori, ne speciālisti darba aizsardzības jomā. Mēs arī piesaistām speciālistus, kas mūs konsultē, un mums ir jāvērtē šīs jomas, teiksim tā, no nulles, lai arī rastos savus viedokļus un pamatoti secinājumu par katras konkrētas personas vainu.
Kā jau ziņots, uzņēmums Maxima Latvija nepiekrīt valsts darba inspekcijas lēdzienam un nu ir arī vērsies tiesā.
No savas puses pagājušajā nedēļā esam iesnieguši apstrīdēšanas aktu konkrēt šim te valsts darba inspekcijas un vadītāja lēmumam.
Jānis Beseris no Maxima Latvija norāda, ka tagad uzņēmums gaida no administratīvās tiesas atbildi par pieteikumu pieņemšanu. Latvijas radio jautāja arī, vai iespējamā tiesvedība var ietekmēt policijas izmeklēšanu. Atbild valsts policijas pārstāvis Andrejs Grišiņš.
Kas attiecās par paralēliem strīdiem dažādās instancēs tiesās, es domāju, ka tas nekavēs izmeklētāja viedokli, kas attiecās uz kriminālu atbildību un kriminālu tiesisko normu piemērošanu. Ja radīsies kaut kādas tiesiskās vai juridiskās kolīzijas, nu, skatīsimies, nu, šobrīd izmeklētājiem un viņu tiešiem priekšniekiem ir izveidojušies jau noteikti arī viedokļi. Nu, pagaidām mums nav pamata uzskatīt, ka mēs mainīsim savu redzējumu.
Jāatgādina, kādi sodi draudēs vainīgajiem. Atbilstoši krimināllikumam, par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, ja tie izraisījuši smagas sekas, maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 4 gadiem. Savukārt par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi cilvēka nāvu vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, maksimālais sods ir līdz 5 gadiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.